Multaj el ni interesiĝas pri diverspeca esplorado de la Esperanto-komunumo. Kaj en Rotterdamo mi renkontas laŭvican personon, al kiu proksimaj estas tiuj ĉi demandoj, do bonvolu prezenti vin al ni.
Do, mi nomiĝas Guilherme Fianz kaj mi doktoriĝas pri socia antropologio en la Universitato de Manĉestro en Anglio. Kaj mi nuntempe faras esploron pri la Esperanto-movado kaj komunumo, ĉefe en Francio. Kie mi loĝas nuntempe. Mi interesiĝas pri Esperanto kiel komunumo kaj movado, kaj ĉefe pri la socia kaj politika engaĝiĝo de esperantistoj, krom Esperanto mem, ankaŭ pri iliaj rilatoj al la ideoj pri tempo. Ĉu Esperanto estas lingvo de la estonteco? Ĉu Esperanto estas afero de la pasinteco por neesperantistoj? Kion fari pri Esperanto nun en tiu situacio?
Ĉu vi jam entreprenis liajn esploradojn? Ĉu vi jam multajn personojn intervjuis? Ĉu kun multaj vi interparolis? Aŭ ĉu vi estas komence de via esplorado?
Mi estas en la mezo de mia esplorado kaj nuntempe mi faras la kamplaboron kaj tio signifas, ke mi partoprenas de babirondoj de klasoj kaj de kunvenoj, ĉefe en asocioj en Parizo kaj en Francio. Dum tiu tempo mi ankaŭ intervjuis homon kaj esploras kelkajn dokumentojn. Se la plej grava parto de mia esploro estas akompani la ĉiutagan vivon de asocioj kaj de esperantistoj ene de tiuj asocioj kaj ankaŭ en aliaj medioj, en aliaj retoj, kelkfoje en la interreto mem kaj en neformalaj aranĝoj krom tiuj asocioj.
Mi komprenas, ke dume vi koncentriĝis pri la Franca Esperanto Komunumo Esperanto Movado. Do, ĉu vi volas tion vastigi aŭ tio estos la ĉefpubliko por viaj esploradoj?
Por mia esploro mi ankaŭ intencas fari superrigardon pri Esperanto en la mondo, sed mi intencas koncentriĝi en la esperantistoj de Francio mem. Ĉar mi devas elekti iun lokon kiel fokuso de mia esploro kaj mi elektis Francion.
Studante kaj doktoriĝante en Britio, ĉu vi ankaŭ ne subigos al viaj esploradoj la brigan Esperanto komunumon kaj la movadon?
Mi iomete partoprenis de la komunumo kaj de la movado en Britio dum la unua jaro de mia doktoriĝo, kiam mi loĝis en Manĉestro, sed mi devis elekti lokon por fari la ĉefa parto de mia esploro. Do mi intencis fokusi en Francio, eĉ se mi havas iun personan sperton ankaŭ pri Britio.
Kaj kion vi nun faras en Rotterdamo? Do
mi restas en Rotterdamo en la centro oficejo dum tri semajnoj, ĉar ĉiuj esperantistoj ofte parolas pri la centro oficejo, pri la graveco de UEA por la movado, kaj kompreni la funkciadon de la centro oficejo ankaŭ estas grava por ke mi bone komprenu la gravecon de asocioj kaj la influon de UEA ene de la esperantistaro.
Kaj kian perspektivon vi havas por fin prilabori vian disertaĵon? Kiam vi devas ĝin defendi, ĝis kiam vi planas kolekti la materialon?
Do, mi havas du jarojn por fini mian studon. Ĝis septembro mi loĝos en Francio kaj daŭrigos mian kamplaboron. Poste septembro mi denove transloĝiĝos al Manĉestro por komenci verki la tezon. Kaj post mia transloĝiĝo mi denove kolektos la plej gravajn datumojn kaj elektos la fokusojn de mia laboro ene de tiuj demandoj pri kiu mi koncentriĝas.
Ĉu vi konas iun libron de Gallor kaj Pitilainen, kiu estas kvazaŭ iu sociologia esploro pri UEA? Tu vi konas ĝin jam?
Yes, mi konas. Estas kelkaj sociologiaj esploroj pri Esperanto, kiun mi jam trovis kaj en Esperanto kaj en la angla lingvo, sed mi intencas fari antropologian esploron, kaj la metodoj de antropologio estas iom malsimilaj.
Yes. Do, kial antropologo esploras la komunumon kaj la movadon? Ĉu tio ne estas ĝuste en pli signifa grado sociologia demando kaj ne antropologia?
Fakte, nuntempe la ĉefa diferenco inter antropologio kaj sociologio ne plu temas pri la studobjektoj. En la pasinteco antropologio zorgis pri la tiel nomataj sovaĝaj popoloj, dum sociologoj zorgis pri la urbaj popoloj kaj pri la civilizacio. Sed nuntempe ne plu estas tiuj distingoj. Do la ĉefa diferenco inter la du fakoj temas pri la esplormetodologio. Sociologoj povas fari esploron surbaze de statistikoj kaj grafikaĵoj kaj studoj en la tuta mondo, ekzemple, dum antropologo generale concentrigas en iu specifa loco, kai interesigas chefe pri la campo laboro, pri intervioi, archivoi, kai pri tiu pli proxima contacto con homoi, kiui obligas nin pli bone compreni la ciutagan vivon, kai valoro in ideo in generale.
Kien vi doctorigos, kien planen vi havas cum la posta periodo?
Mi intensas igi universitata professoro pri antropologio.
Ciu resti in Europa?
Mi ne sias, mi estos kie mi trovos labor postenon.
Clara, respondo. Vi devenas el Brasilo, ciu ne?
Yes, yes.
Bone, kie vi lernis, kai kian vi lernis Esperanton? Kai kian?
Mi comences studi Esperanton en 2009, char en 2008 mi unue audis pri gi, kai amikino de mia avino verkis kelkajn librojn en Esperanto, kai iam ŝi decidis donaci al mi grandan kolekton pri libroj en Esperanto, kai mi decidis ke iam mi volus lerni tiun lingvon, almenaŭ por legi tiun librojn. En la sekva jaro, 2009, mi malkovris senpagan Esperanton kurson apud mia universitato, kai mi komencis studi Esperanton pro tiuj libroj. Poste mi finfine malkovris la komunumon, la movadon, kaj mi ankaŭ interesiĝis pri Esperanto laŭ la antropologia vidpunkto.
Ĉu via avino estis esperantistino?
Ne, ne, mi estas la sola persono de mia familio kiu parolas Esperanto.
Kaj en kiu urbo vi studis?
En Rio de Janeiro.
Ah, do tie estas ja granda komunumo, ĉu ne?
Jes, jes. Kaj ankaŭ estas multaj asocioj, multaj neformalaj grupoj mem.
Do, dume vi ankoraŭ ne scias kie vi ankros post la studoj.
Yes.
Do, ĉiukaze multajn bondezirojn por plena sukceso de via laboro kaj por via estonteco, kaj mi esperas, ke estos la okazo ankoraŭ ne unu foje renkontiĝi antaŭ nia mikrofono.
Certe ni renkontiĝos denove. Dankon.
Koran dankon.